čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu i teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu Nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Slušateljka iz Podgorice pita kakva je razlika između duše i duha, i duševnog i duhovnog.
Pa znate kako, mi smo, što se kaže, grijehom sve to podijelili, to je nekad sve unisono djelovalo, i duh i duša i tijelo, i srce i um i volja bili su jedno. Dakle, bili su i tvorili su volju Gospodnju. Kada je čovjek grijehom otpao, onda odjednom primećujemo da postoji duh i duša i um i srce i volja i tijelo, primećujemo i primećujemo da su oni u nekakvoj nesaglasnosti, u nesaglasu jedni sa drugima, i onda dolazi do tog pokušaja objedinjavanja jednog i drugog. Teško je riječima objasniti šta je duša, a šta je duh. Duša, eto, to je, znate, i životinje imaju dušu. Nemaju slovesnost i nemaju duha, ali imaju dušu. I očigledno da, znate, životinje zasuze kad ih odvajaju jedne od drugih, i tekako. Ali zaista se ne može reći da životinje imaju neku vrstu duhovnog života. Znate. Tako, ima u Svetom pismu kad kaže i postade čovjek duša živa. Boga uze od zemlje, uze malo zemlje i oblikova čovjeka i kaže i dunu mu duh životni i postade čovjek duša živa. Zato kažem, vrlo je teško sad tu razlučiti šta je tu šta, ali ako Bog da i budemo uspjeli da objedinimo sve u sebi, onda ćemo nekako zaživjeti istinskim životom, pa će nam se te stvari biti jasnije. Kao kad se čovjek, recimo, izvuče iz neke velike nevolje, Znate, i onda tek onda sa distance gleda tu nevolju, onda mu stvari bivaju jasnije. Mi smo u velikoj nevolji padom čovjekovim u grijeh, znate. Najgore što smo se mi na tu nevolju ovako se i navikavamo, znate, pa se u njoj malo i, što se kaže, opustimo. Mi smo u vrlo velikoj nevolji. Mi treba da se vratimo u pravi istinski život.
Sljedeće pitanje glasi, objasniti riječi iz Evanđelja po Mateju, ne dajte svetinje psima, niti bacajte bisera svojih pred svinje, te ih ne pogaze nogama svojim i okrenuši se ne rasrgnu vas.
Gospod zna da smo mi, znate, ovako kao ljudi, skloni razvodnjavanju stvari, onda neki put koristi ovakve riječi da one koji neće da prime riječ spasenja naziva psima. Jer zaista svetinje se ne daju psima i biseri se ne pokazuju svinjama, svinje nemaju nikakvog osjećaja da li nešto biser ili nešto staklo ili nešto bilo šta drugo. I činjenica da to što je najsvetije što nosimo u životu, dakle ta tajna spasenja, zaista ne može tek tako da se predoči ljudima. Tu morate idu mnoge molite i morate da gledate ko to može da primi. Znate, ako bi se sad recimo počeli da pričate na jednome mjestu u nekakvom, ne znam, u nekakvoj kockarnici tu, da počete da pričate o praštanju, ljubavi i tako dalje, kod ljudi koji su tu došli da na nečasan način zarade pare, očigledno da bi ta riječ bila prezrena. Ili ako biste recimo isto na nekom drugom neprimjerenom mjestu počeli da pričate o tome kako postoji istinski život ljudima koji su tu uopšte došli zbog drugih stvari. Znate. Znači da nešto nije s vama u redu, znate. Mora čovjek da vidi, svako mjesto ima svoje neke zakone i onda divno je rekao patrijarh Pavle, pitali ga treba li pričati, da li mi hrišćani treba da pričamo, znate, o Hristu i to. I on je rekao riječ, svetotačku riječ, kaže, riječima kad treba, dijelima uvijek.
Evo i sljedećeg pitanja. Slušateljka kaže da joj je pozlilo za vrijeme službe Božije i pita zbog čega je to.
Pa sad, ko zna zašto je pozlilo to. Znate, mnogima pozli, ne treba sa to od toga praviti nešto. Vidim, ljudi se plaše, neki put dolazi recimo na krštenju do... Koliko sam puta gledao da se ljudi onesveste na krštenju, znate. Pa se toliko poslije uplaše šta je to bilo sa mnom, a jednostavno recimo nisu navikli da sat vremena stoje na jednom mjestu pod tamjanom i tako, znate, i posle, eto tako, pozli malo. Dakle, ne treba uopšte obraćati nikakvu pažnju na to. Ako je Bog htio da kaže nešto, kazao bi to na drugi način. Dakle, mislim da ne mora da se brine.
Sljedeće pitanje glasi, kako je ispravno ispratiti čovjeka na posljednji put?
S molitvom. Najbolje s molitvom da se on ispravi. Isprati. To je jedino ispravno ispraćanje čovjeka, dakle s molitvom i ljubavlju da ga ispratimo i molimo se Gospodu da ga primi. To jeste posljednji put zemaljski za njega, ali je u stvari početak jednog vječnog puta na koji će on, eto, praće našom molitvom ići mnogo lakše.
Slušalac iz Kotora pita, da li će na zemlji biti života posle drugog dolaska Gospodnjeg?
Da li će biti dolaska na... posle drugog dolaska da će biti života?
Da.
Pa Gospod je rekao, stvaram novo nebo i novu zemlju. Prema tome, ako jeste ova zemlja transformisana, toliko će biti transformisana da će biti nova, nećemo mi u njoj prepoznati ni kamenčić od one stare zemlje. Tako da će biti života na zemlji, ali sad ne na ovoj.
Koliku snagu ima osveštanje stambenog prostora?
Pa ima veliku snagu, gdje se Bog priziva, Bog i dolazi. I tamo gdje živimo treba da bude ta Dioklitija, mjesto gdje obitava Bog. Postoje osveštani prostori koji su za bogoslužbenu upotrebu crkve, ali svaka porodica je domaća crkva. Dakle, ljudi koji sebe prinose Bogu, koji za Boga žive, i onda je zaista prostori u kojima žive također treba da budu osveštani. Prizove se ime Božije na te prostore, odagnaju se njih nečiste demonske sile koje vole da obitavaju svuda gdje su ti neosveštani prostori. Zato treba osveštavati, naročito kuće u kojima živimo i mjesta na kojima radimo.
Naš slušalac iz Kotora pita da li su lišeni spasenja narodi koji nisu pravoslavni.
Evo pravoga pitanja. Pravoga pitanja, ali nema težeg odgovora za ovo. Znate, da li su lišeni spasenja? Nije Bog Staljin sad da on, kako je i Staljin i Lenin je govorio, kaže neka 10% Rusije uživa u plodovima komunizma, makar 90% bilo stradalo pri tom, dakle da budu ubijeni. Bog nije takav. Pravoslavnih ima na svijetu relativno malo, nema nas ni 300 miliona. Tu negde trenutno 6 milijardi ljudi na svijetu. A koliko je milijardi bilo do sada, od kad je stvoren svijet? Znači li to da Bog sve te narode stvara da bi bili u paklu? Ja stalno pričam jednu priču koju je mitropolit pričao. Pitali ga tako neki ljudi da li će se katolici spasti i ovi nepravoslavni. Tako, i ti koji su ga pitali sa očitom željom da on odgovori da se neće spasti. I onda je on odgovorio, kaže, bio sam sad skoro kod ovoga biskupa Kotorskog, neki je tamo bila njihova fešta, neki praznik, kaže, imao neki hor djece, neku svoju pjesmicu, ima jedna mala Marija i ona ima neku svoju pjesmu Presvetoj Bogorodici, kaže, gledam ono anđelče, kaže, i baš se razmišljam u koji dio pakla da je smjestim. Dakle, mora čovjek malo da gleda šta mi to hoćemo sa pojmom spasenja samo pravoslavnih. Mislim, da li je to neka vrsta elitizma. Pravoslavni jesu izabrani rod Božji, u smislu Bog nam je dao najveće mogućnosti. Ali zaista nije pravoslavna ideja da će svi ostali goreti u paklu. Biće u paklu mnogo, mnogo pravoslavnih. Kome je više dato, više će se i tražiti od njega. A Gospod sam kaže, u domu oca moga stanovi su mnogi. Znate, svaka suza koja je prolivena na ovoj zemljinoj kugli, to je suza Hristova. Tako da ne možemo sve te nepravoslavne narode toliko strogo da sudimo. Zar i oni ne stradaju? Pogledajte recimo sad taj jadni narod i Afganistana i Iraka koji su bombardovani, sirotinju bombardovali. Znate, kad pogledate šta je to. Ali činjenica da je Bog naš i Bog koji se javio. I ovo što se objavio, objavio je tu tajnu spasenja. Mi smo zaista u mnogom, da kažem tako, odgovornijem položaju nego svi nepravoslavni. Nama je Bog otkrio tajnu. I ako hoćemo da krenemo za njim, doći ćemo do samoga Boga. Ali ako prezremo toliko spasenje koje nam je ovako, da kažemo, pred noge bačeno, bit ćemo u mnogo težem položaju nego ovi nepravoslavni. Ima jedna priča iz svetačnika ovoga Gerontikona, kaže kako su ti makari ide pustinjom i nađe na neku lobanju i kuca onako štapom i pita, ko si ti? On kaže, ja sam, kaže, ne znam, božački žrec bio, kaže, ti si duhonosni makarije. On kaže, a kako me poznaješ? Kaže, kako da te ne poznajem, počeo onaj da kuka. Ta lobanja. Na izgled somnabulna priča, ali mnogo otkriva. Kaže, kad se ti pomoliš za nas koji smo ovdje u paklu, kaže, mnogo nam lakše biva. On kaže, kakve su to muke u kojoj mi reči, kakva je olakšica. Kaže, uzdahnu ona i kaže, koliko je nebo gore iznad vas, toliko je ognja paklenoga iznad nas. I dole isto toliko. Kaže, ali kad se ti, a najgore je, kaže, što ne možemo da vidimo ni lica jedni drugima, ali kad se ti pomoliš za nas, onda djelimično možemo da se sagledamo, kaže, i to je olakšanje. Ali kaže, a pita Makarije, kako je sa hrišćanima? Kaže, oni koji su dobro živjeli, njih ovdje nema, kaže, ali oni koji nisu živjeli kako treba, njima je gore nego nama. Eto, to je jedan pustinski odgovor na pitanje da li će se nepravoslavni spasti. Znate, sudi Bog ljubavi, nemojmo mi da sudimo. Znate, svi hoćemo mi da stavimo svoju glavu na Hristova ramena i da mi presuđemo. Kuku i pomaga, ako bismo mi sudili ko će u raj, ko će u pakao, nego ipak sudi Bog koji je Bog ljubavi.
Slušateljka iz Podgorice kaže da je njena kćerka ranije dok je bila nekrštena vršila abortuse. Sada se krstila i pita da li se posle krštenja sa nje skida taj grijeh i svi ostali grijesi.
Krštenje briše sve grijehe koji su prije toga urađeni, ali normalno to ne znači da mi treba da činimo grijehe pa da se tek posle krstimo. Što se nekad i dešavalo, takve misli ulaze ljudima na pameti, ne samo kad je u pitanju krštenje, nego kad je u pitanju pokajanje. I onda se vrlo lako desi da se prekrati život i da ne stignemo do tog krštenja ili pokajanja. Crkva blagosilja i mi u simbolu vjere ispovedamo jedno krštenje za otpuštenje grijeha, drugoga nema. I njime se zaista brišu svi grijesi, jer krštenje je ulazak u novi život. U ranoj crkvi bio je običaj ispovjedanja grijehova prije krštenja. Čak i zato da se čovjek suoči sa tim šta je bio i šta hoće da postane da bude. Dakle, hoće da postane hrišćanin, da mora da zgazi, da pljune na satanu, a to znači na svoje grijehe koje je do tad radio. Zato je to je danas malo teže, zato što kod nas više nema te pripreme za krštenje za ove odrasle, a krštavaju se i djeca. Tako da uglavnom se ljudi, ovi odrasli koji se krštaju, suoče sa svojim grijehom tek kad su kršteni. Ali činjenica da ovakve stvari kakve su, recimo, znate, ipak čovjek treba da drži ovakve, da znaš šta je grijeh. Recimo, apostol Pavle kaže, ja nisam dostojan nazvati se apostol jer sam gonio crkvu Božiju. To je bilo prije krštenja njegovog, znate. Dakle, on i posle svog uzvođenja u apostolstvo, najveće što može da bude na zemlji za čovjeka, on kaže, nisam dostojan nazvati se apostol, znate. Tako da i ovo što je čovjek uradio, jeste Gospod oprostio, ali mora to da drži na umu. Abortus jeste ubijstvo i to mora čovjek da drži da je to uradio.
Naš slušalac iz Berana pita, može li da boli duša?
Itekako, mnogo više nego tijelo. Zato što mi ljudi jesmo spoj duh, duše i tijela, ali duša je ta kojom živimo. I ako se čovjek može okarakterisati šta je njegova suština, to je ipak duša. Mnogo više nego tijelo. Što se kaže, ucijeci čovjeku jednu, drugu ruku, nogu, ne znam, ovo sve, on i dalje ostaje taj čovjek, ostaje ta duša u njemu, ona je njegova osnovna karakteristika. Kada ona zaboli, onda zaista boli sve. Onda boli i tijelo i sav život naš.
Sljedeće pitanje glasi, kako da saznamo gdje je dospjela duša bliske osobe posle njegove smrti?
Pa to nije lako i čak je vrlo teško. Za sve te ljude nije teško. Ali mi smo sveti po prizvanju, a ne znam da li smo baš sveti po djelanju i po po onome kako konkretno stojimo pred Bogom. Dakle, ovi sveti, oni i saznaju, bivaju obaviješteni šta je bilo sa dušom. Za nas ostale postoje molitve, molimo se. Čak se, znate, mi se molimo i za ljude koji su sveti otišli iz ovoga života, ali koje crkva još nije proglasila za svetitelje, dakle nije ih zvanično. Mi ih pominjemo u molitvama za umrle. Iako znamo da su sveti, znate, svetog Jovana Šangajskog, ja mislim da su njega tu prije nekih 10 godina kanonizovali kao svetitelja, ali crkva je znala još dok je bio živ da je svetitelj, znate, pa i odmah posle smrti. Eto, vidite, kanonizovan je, ne znam, 30 godina praktično kasnije. Ili tako negde blizu. Dakle, ne znamo gdje su duše umrlih, ali se molimo za njih. Kolika nam je ljubav, toliko ćemo se i moliti. Najbolje da ih ne pustimo bez molitve.
Sljedeće pitanje glasi: šta je prelest i kako se boriti protiv nje?
Pa sama riječ i kaže prelest, prevaren lažju. Dakle, to je jedno lažno stanje koje čovjek uzeo kao istinsko stanje. Smatra ga istinitim, smatra ga neki put od Boga datim, a u stvari radi protiv Boga. Misli da se bavi teologijom, a bavi se u stvari teomahijom, dakle bogovorstvom. S tim što ta prelest, znate, nije to tako lako uočljivo. Ni za ono ko je u njoj, za njega uglavnom neuočljiva, a ni za one oko njega. Znate, to može da bude vrlo tanano, jer prelest je u svim slučajima, to je direktno djelovanje demona koji je čovjeka prevario i uveo ga u jednu priču za koju on povjerovao da je dar Duha Božeg. Tako da ti ljudi koji su u tome, oni čak vrlo revnuju za Boga, bar misle da revnuju, znate, insistiraju na postojima, podvizima i tako, a u korijenu svega toga stoji gordost, koja je, to su velika vrata za ulaženje te prelesti. Dakle, neki put ti ljudi mogu sa vama da žive godinama i da misle da su vrlo pobožni, čak da su neki primjeri pobožnosti, a u stvari u pitanju direktno demonsko dejstvo. Ima priča za jednog moskovskog pustinjaka, eto, moskovski pustinjak, ali živio tamo negdje u Moskvi kao zatvornik, dakle nije izlazio. Dakle, kaže, ne znam koji je to vijek bio, mnogo naroda dolazilo je k njemu i onda kad je umirao, svi su govorili da je svetog života, onda kaže, dođe đavo i uzem mu dušu, i tu se glas Boži koji kaže, jednog trenutka ovaj mi čovjek nije dao pokoja, nije mi dao mira. Dakle, čitavo vrijeme ratovao protiv Boga, tom lažnom mišlju koju je to tako nepripremljeni ljudi proglasili za jedno djelovanje Bože. Ima i ona druga priča o istom tom jednom pustinjaku, nekom tamo čuvenom po svojim vrlinama, i neki čovjek pođe kod njega, jer je ovaj bio na samrti, da ga vidi, usput nađe nekakvu pijanicu, nekakvog grešnika, tamo lopova, i kaže, ajde sa mnom da vidiš svetoga čovjeka. I ovaj se toliko potrese i on pođe, i kad je vidio svetitelja, padne pred noge i poče da plače i da se kaje za svoje grijehe. I kaže, oče, kako si dospeo do takvog savršenstva, šta ja da radim? Ja ne mogu da dođem do tog savršenstva. I odjednom, znate, projavi se, ono, kaže, a taj pustinjak mu kaže, a ko ti kriv što nisi kao ja? I umre. I posle toga vidiš jednoga, kaže, i posle toga i umre i ovaj lopov, pijanica, ne znam šta je sve već bio, sahraniš ih obojicu i posle toga vidiš neku ludu, tako se to zove, i rodivi Hrista radi, koji su stvari najveći pred Bogom, koji se prave ludi za ovaj svijet, da ljudi ne bi vidjeli to obilje blagodatnih darova koje im Bog dao, onda oni tako prave od sebe budale Hrista radi. I kaže, vidiš jednoga takvoga, kaže, koji igra na grobu ovoga pokajanog grešnika i raduje se i cijeliva mu onaj krst na grobu, kaže, a plače na grobu onog pustinjaka. Eto, tu je, vidite kako ta prelest može da bude tanka. Zato je dobro imati duhovnika, dobro je izučavati spise duhovne, ali ako čovjek nema smirenja i ako nema, ako ne shvati da nije on centar svijeta, ovakve prelesti su vrlo moguće. One dolazi kod ljudi koji su na dosta visokom duhovnom stepenu, kao što dolaze i kod ovih na najnižim duhovnim stepenima. Svakome, što se kaže u onom starečniku, za svakog ćavo ima svoju tikvu. Svakom nešto ponudi, pa sigurno da ovima koji su uznapredovali u vrlinama neće ponuditi nešto nisko, nego je to tako, tu gordost uma koja može sve da upropasti. Ima ona divna slika koja uglavnom ilustruje ovu knjigu Lestvica svetog Jovana Lestičnika, pa pokazuje kako se monasi penju tim lestvicama i gore ih čeka Hristos. I neki padaju među njima sa onih prvih stepenica, a neki padaju sa onih već koje su najbliže, već malte ne misliš da su ušli gore, a padaju sa tih. To su te prelesti. A opet postoji i neka vrsta prelesti za koju kaže sveti starac Josef Spiller, kaže, postoje neki, kaže, koji neće ni da se bave molitvom da ne bi pali u prelest, kaže, kao da već ih time nisu prevašćeni tom mišlju. Dakle, oni neće ni da probaju da se mole Bogu, da ne bi pali u tu prelest, znate. Eto, i to je jedna vrsta te prelesti, dakle, laži koja zavlada čovjekom, i za nju se isto tako najviše se treba za nju protiv nje boriti smirenjem, tako služenjem bližnjima i tako. Svuda ona može da se uvuče, znate, ali ipak ako čovjek malo pazi na sebe, i Bog će pomoći. I to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve. Vaseljenski radio.